Uskon asia.
Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin Radio Daylle. Ja tänään täällä vieraana on isä Mikko Leistola Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta. Ensimmäisellä jaksolla tutustuttiin isän ja Mikon elämäntarinaa pitkään polkuun, joka johti sitten ortodoksiseen kirkkoon ja pappeuteen saakka.
Kyllä. Ensivaiheessa siihen, että tuli suoritettua teologian maisterin tutkintoja kypsässä 50 vuoden iässä. Ja siitä sitten muutaman vaiheen kautta diakonin vihkimys ja sitten sijaisuus piispan sihteerinä ja sen jälkeen sitten seurakuntapaikkaan.
Aikamoinen polku. Nyt mennään tiukkoihin kysymyksiin. Eli ajatus, että, en tiedä onko nämä niin tiukkoja, mutta että mielenkiintoisia kysymyksiä. Ensimmäinen mä lähtisin tuosta, että kiinnitin huomiota tuossa ensimmäisellä jaksolla, kun keskusteltiin, että ortodoksisuudessa niin se Jumalan palvelus, niin se liturgia tai sinne päin, niin sanot, että se on niinku keskiössä. Niin mitä sillä tarkoitat?
No siis mikä on kirkko?
No niin, nyt päästään tähän peruskysymykseen.
Joo. Kirkko on Kristuksen ruumis. Koostuu niistä ihmisistä, jotka kokoontuu yhteen toimittamaan eukaristiaa, ehtoollista viettämään. Ja tuon eukaristian mysteerin, eukaristian sakramentin ympärille kokoontuu niin kaikki. Ja se on semmoinen asia, joka on kirkon ytimessä ja sanotaan näin, että me emme meidän perinteessä voisi kuvitella tilannetta, että olisi sunnuntai, että olisi niin sanottu sana Jumalan palvelus. Se olisi meille käsittämätön asia, että se kokoontuminen on aina sen eukaristian äärelle. Ortodoksinen kirkko pyhittää ajan ja paikan. Meillä on jokaiselle vuorokauden ajalle oma rukouksemme, mutta sitten kun tämä rukousmylly ikään kuin käy, meillä kaikissa luostareissa on nämä päivittäiset palvelukset, myös meidän seurakunnassa Helsingissä, kun on riittävän iso seurakunta, pystytään toimittamaan päivittäiset palvelukset, aikaa pyhittävät palvelukset, ehtoopalvelus ja näin edelleen, niin sitten tämä rukousmylly ikään kuin sinkoaa meidät siihen ajan ulkopuolelle, siihen kirkastettuun todellisuuteen, joka on se liturginen aika. Liturgia ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen vuorokauden aikaan. Se on sitä 8. päivän todellisuutta, mitä me eletään joka sunnuntai erityisesti. Sunnuntai, joka on ylösnousemuksen päivä, Vaskresenia tarkoittaa ylösnousemuksen päivä. Jokainen sunnuntai on pieni pääsiäinen. Jokainen sunnuntai on sen kirkon täyteyden kokemista sen eukaristian äärellä.
Pääsit aika hyvin ytimeen. Sitten semmoinen kysymys, että no mitä muuta toimintaa? Mä nyt vähän peilaan luterilaisen kirkon. Siellä on meillä luterilaisen kirkossa puhutaan diakoniatyötä ja varhaisnuorisotyötä, rippikoulutyötä ja vaikka mitä työtä. Niin onko teillä tämmöisiä niin sanottuja työmuotoja?
Kyllä on. Tyypillinen suomalainen ortodoksinen seurakunta on noin 2000 hengen yhteisö, jossa on yksi palkattu pappi, yksi palkattu kanttori, ehkä puolikas sihteerin virka. Ja silloin tietenkin se työ on hyvin vahvasti niin kuin vapaaehtoispohjalla. Mutta sitten esimerkiksi Helsingin seurakunta, joka on iso seurakunta, meillä on 20 000 jäsentä seurakunnassa, niin meillä on diakoniatoimi, on päätoimisia diakoniatyöntekijöitä, meillä on nuorisotoimi, on nuorisopappi, on nuorisokanttori, on nuorisotyöntekijöitä, leirikeskus, joka on aktiivissa käytössä ja kaikkia näitä vastaavia työmuotoja. Jolta osin on sanottava, että sehän on semmoinen elämän osa-alue, missä meidän kirkko on monessa historian vaiheessa ollut saavana osapuolena ja oppivana osapuolena niin kuin luterilaisista käytännöistä.
Jotta tulee tämä oikea perspektiivi tähän, luterilaisia on 4 miljoonaa, mutta paljonko ortodoksia Suomessa?
Meillä on noin 60 000 jäsentä, joista joka kolmas on siis tämä Helsingin seurakunnan jäsen sitten, että se on 20 000
Joo, kyllä. Joo. Se vähän antaa sitä perspektiiviä. Sitten semmoinen, että kysyn näitä kysymyksiä, mikä minua kiinnostaa, on se, että miksi ortodoksikirkossa ei ole naispastoreita?
Miksi olisi?
Niin.
Kerropa se.
Sen takia mä kysyn, että onko siinä joku, mikä ajatus, se nousee ilmeisesti aika vankasta traditiosta.
Joo. Siis jäin äänettömäksi siksi, koska yleensä tämä kysymys esitetään niin kuin sillä lailla siinä muodossa, että tämä on joku tasa-arvokysymys tai muu vastaava. Mm. Ja kysytään, että keskustellaanko teillä tästä asiasta tai ei. Vastaus on, että ei kauheasti keskustella, koska sitä ei kirkon sisällä oikeastaan koetakaan tasa-arvokysymykseksi. Pappeus on varhaisesta kirkosta asti meille annettu kutsumustehtävänä virkana, jossa sakramentaalisesti vihitty pappi Kristuksen sijaisena toimittaa eukaristiaa. Se on oikeastaan se papin tehtävä. Kaikki tähtää siihen ehtoolliseen. Kaiken ytimenä on ehtoollinen, niin että jopa se pappisviran sakramentti on tavallaan olemassa siksi, että se johtaa kohti sitä eukaristiaa. Ja Kristus oli mies, ja näin on papit sitten olleet miehiä. Ja tämä on roolituskysymys. Se ei ole tasa-arvokysymys. Meillä on esimerkiksi seurakunnan hallinnossa, meidänkin seurakunnan valtuuston puheenjohtaja on nainen, meidän kirkkokuntamme ylimmissä hallintoviroissa on naisia, meidän kirkolliskokouksen maallikkojäsenistä suurempi osa on naisia. Siellä käytetään sitä valtaa. Perinteisesti myöskin meidän kirkossa pappeuteen ei ole sillä lailla liittynyt vallankäytön ajatus. Pappi on, niin kuin sanottu, valittu, kutsuttu siihen eukaristiseen tehtävään. Ja totta puhuen on sanottava, että vaikka niin kuin voi ajatella, että se heijastelee jotain semmoista patriarkaalisen historian kaikuja tämmöinen asetelma, niin tänä päivänä kyllä näyttäytyy enemmänkin niin, että se on Pyhän Hengen johdatusta ja siunattu asia, että meillä on tämä mieskiintiö edes siellä alttarissa. Että ajatellaanpa vaan luterilaisen kirkon todellisuutta, koska tosiasiahan on se, että naisethan on aina kristillistä kirkkoa vieneet eteenpäin. Naisten varassahan se on. Mirhantuojanaisista lähtien niihin kirkkomummoihin, jotka kirkkoon uutterasti tulevat, antaumuksellisesti rukoilevat. Naisten varassa kirkko elää. Me, niin kuin tiedät, Jumalan synnyttäjän kunnioittamisen, naisen rooli meidän kirkossa on hyvin merkittävä. Me kunnioitetaan syntymän ihmettä. Nainen on se, joka synnyttää. Ja se on sellainen pieni kompensaatio miehelle, että mies saa sitten tämän eukaristian toimittamisen tehtävän. Ja tilanteessa, jossa suurin osa kirkkokansasta on naisia, niin eikö se ole tasa-arvon vuoksi hyvä, että miehiä on ainakin sillä alttarissa?
Tämä on varmasti yksi näkemys aiheesta, kyllä näin, mutta mä pongaan tuosta sen, että keskeisintä kai tuossa on lienee se, että sitä ei koeta nimenomaan tasa-arvokysymyksenä.
Ei, sitä kysymystä ei niin kuin nosteta meillä. Meillä ei ole kirkon sisällä tarvetta naisilla päästä papiksi, koska he mieltävät tämän asian nimenomaan tämmöisen roolitusasian. Yhtä vähän kuin meillä on kirkon sisällä tarvetta miehillä päästä äidiksi.
Okei. Tämä tuli ihan aika lailla ymmärrettävästi esille. Mennään tauolla, jatketaan näistä. Minulla on muutakin kiperiä kysymyksiä, mitkä pitää syventää. Mennään tauolle, mutta nyt kuullaan lisää musiikkia ja mitäs me kuullaan ja miksi?
Nyt kun se ensimmäinen musiikki kappale oli sieltä niin kuin vähän semmoisesta sentimentaalisesta lapsuuden kirkkokokemuksesta, niin tässä ehkä ollaan sitten vähän enemmän tämän päivän tunnelmissa. Ollaan kristillisen sanoman ytimessä. Pääsiäistropari, Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi, mutta laulettuna arabiaksi ja ja kreikaksi, muistuttamassa meille siitä, että ortodoksinen kirkko on maailmanlaaja.
Uskon asia.